11. päivä aamu, se oli maanantai-aamu, hyvin varhain, ja Juha Maasola-niminen metsänhoitaja oli ollut meillä viikonlopun vietossa ja lähti työmailleen Etelä-Chileen ja oli lähtenyt aikaisin aamulla vissiin joskus 4 maissa. Ja kello oli kai 6 aamulla, kun hän tuli takaisin ja herätti mut ja sanoi, että siellä oli panssarit vastassa. Ja niinpä mentiin Maasolan kanssa, mentiin meidän talon katolle, mutta siellä rupesi lentokoneet pörräämään hyvin matalalla ja ampumaohjuksia Santiagon kattojen yli keskelle kaupunkia, jossa oli presidentti Allenden palatsi. Ja mentiin sitten toimistoon jotenkuten autolla ja todettiin, että kaupunki oli piiritystilassa ja vastarintapesäkkeitä siellä ja täällä ammuttiin katoilta lähinnä alas joukkoja, sotilasjoukkoja vastaan, jotka systemaattisesti etenivät vallaten kaikki julkiset rakennukset. Ja tuolloin oli ollut Allende vallassa ehkä 2,5 vuotta vasta ensimmäinen vapailla vaalilla valittu vasemmistolainen, vallankumouksellinen, ja hänen aikakautensa päättyi siihen sitten.
Tuliko se yllätyksenä vai oliko jotakin merkkejä jo aikaisemmin?
Oli ollut aikaisemmin merkkejä. Tämä oli siis syyskuun 11. päivä ja heinäkuussa tapahtui sellainen pienoisvallankaappaus, jolloin tankit tupsahtivat Santiagon kaduilla kaikkien hämmästykseksi, mutta ne oli ottanut varaslähdön nuoremmat malttamattomat upseerit ja ne palautettiin sitten järjestykseen ja armeijan johto selitti, että se oli jotain tällaista yksityisyrittäjäisyyttä. Sotilaat olivat hermostuneita siitä, että Allenden toimenpiteet sosialisoimisen edistämiseksi oli mennyt liian pitkälle ja että Chile oli liukumassa sosialistiseen leiriin ja Kuuban tielle menossa itse asiassa.
No kuinka tarkasti tiedettiin se, että siellä oli sitten näitä Allenden kannattajia kuitenkin paljon, jotka oli varustautunut siihen, että tällaista jotakin alkaa tapahtua? Eli juntta on tosiasia.
Allende ei ollut suostunut jakamaan aseita, ettei mitään tällaisia kansalliskaarteja ei ollut muodostettu. Ainoat aseelliset iskut tapahtuivat tällaisten äärivasemmistolaisten toimesta, jotka tykkäsivät, että Allenden toimet oli liian laimeita ja ne halusivat hyökätä suoraan armeijaa vastaan. Näitä kutsuttiin miriläisiksi. Heidän ja virkavallan välillä oli käyty jo aikaisemmin tällaisia yhteenottoja, mutta Allende ei ollut todellakaan halunnut missään vaiheessa, että tulisi mitään tällaista aseellista yhteenottoa.
Suurlähettiläs Tapani Proterus, olitte silloin Suomen asianhoitajana Chilessä lähetystössä, joka oli avattu vasta pari vuotta aikaisemmin.
Meidän maiden väliset suhteet olivat lähteneet vain liikkeelle oikeastaan taloudellisista intresseistä. Chilen kupari olisi, joka kiinnosti meidän teollisuuttamme ja myöskin kasvava metsäteollisuus Chilessä oli tuonut sinne Jaakko Pöyryn miehiä tekemään selvityksiä maan metsäteollisuuden kehittämisestä. Ja toinen juttu, joka kasvatti tätä kiinnostusta meillä ja muissakin Euroopan maissa, oli se, että tuona päivänä 11. syyskuuta maan rajat suljettiin ja lentokentät pantiin kiinni siviililiikenteeltä, jolloin lehtimiehiä lähti kovalla vauhdilla kohti Etelä-Amerikkaa ja ne joutuivat odottamaan sitten Buenos Airesissa Argentiinassa. Ja kun Chilestä ei tullut oikein mitään uutisia vallankaappausta seuranneina päivinä muuta kuin kaiken maailman huhuja ja tietoja yhteenotoista ja julmuuksista, siinä syntyi tällainen tiedottamisen mukana tuoma jännitysnäytelmä. Ja kesti vissiin viikkoja ennen kuin tämä ensimmäinen lehtimiesryhmä pääsi Chileen perille. Ja tällainen niin kuin odotuksen momentti sitten vaikutti näihin uutisiin niin kuin vielä niiden mielenkiintoa kasvattavalla tavalla Suomessa ja muissa Euroopan maissa.
Suomalaiset olivat ensimmäisiä, ellei peräti ensimmäinen maa, joka halusi ottaa vastaan näitä pakolaisia.
Kiinnostus johtui siitä, että meillä oli tietty velka YK:n pakolaiskomissaarille Sadruddin Aga Khanille. Ja meillä ei ollut otettu pakolaisia siihen mennessä ollenkaan. Ja Chilessä koottiin kaikki ei-chileläiset, ei-toivotut henkilöt. Eli siellä oli vallankumouksellisia uruguailaisia, brasilialaisia, guatemalalaisia ja niin edelleen. Ja heidät pantiin niin sanottuun sveitsiläiseen leiriin. Siitä tuli sellainen 1000 ihmisen kokoinen porukka. Ja Sadruddin Aga Khan vetosi voimakkaasti sitten hallitukseen, että ottakaa nyt ihmeessä näitä ihmisiä pois sieltä tämän sisällissodan jaloista. Ja Suomen hallitus sitten teki päätöksen ottaa 100 pakolaista Chilestä, mutta ne eivät olleet chileläisiä, vaan ihminen ei voi olla pakolainen omassa maassaan, vaan ne olivat siis muualta Latinaisesta Amerikasta.
Helsingissä oli myös suuri Chile-kokous.
Mulle soitettiin aika paljon Suomesta eri tahoilta ja sitten presidentti Kekkonen esitti hyvin voimakkaan kannanoton myöskin. Ja tällä tavalla siitä tuli hyvin ajankohtainen poliittinen kysymys ja hallitus joutui tätä pakolaisasiaa sitten puntaroimaan siinä valossa, että oli ikään kuin otettava myöskin chileläisiä, jotka olivat välittömässä hengenvaarassa siellä näillä YK-pakolaisilla. Itse asiassa ei ollut tällaista välttämätöntä pakkoa päästä heti ainakaan Suomeen, mutta siinä meni jonkin aikaa ennen kuin me saatiin sitten hallituksen päätös muutettua siihen suuntaan, että chileläisiä otettiin.
Hehän ainakin osa pakolaisista asui suurlähetystössä. Miten tämä tapahtui?
Sinne ilmestyi ihan muutama päivä tämän vallankaappauksen jälkeen, niin Guillermo Paves-niminen henkilö, joka oli ollut Suomessa Chilen hallitusvaltuuskunnan vetäjänä. Hän oli ollut kesäkuussa Suomessa ja hän tuli hädissään, juoksi katua pitkin ja vähän paniikissa ollenkin ja sanoi, että nyt hänen kotinsa on poltettu ja hänen henkensä uhataan ja voiko hän tulla tänne. Ja hän jäi meille sitten pariksi päiväksi, mutta sitten kun hänen perheensä kävi siellä ja toi hänelle eväitä ja tyynyjä ja vilttejä ja jotain ruokaakin. Ja sitten siitä sana levisi ja sitten niitä ihmisiä rupesi tulemaan meille niin, että ei tahdottu sekaan itse mahtua.
Minkälainen tausta näillä ihmisillä oli? Oliko jo perheenjäseniä surmattu? Mikä se oli se, mikä ajoi nämä ihmiset lähetystöön?
Heitä ajettiin takaa siellä näitä hallituksen palveluksessa olleita aktiiveja kansanrintama-edustajia, niin heitä pyrittiin kokoamaan yhteen Santiago jalkapallostadionille ja tällaisiin leireihin, joita syntyi sitten ympäri maata. Ja niitä haettiin näitä henkilöitä kissojen ja koirien kanssa mistä milloinkin. Ja ensimmäiseksi chileläiset tietysti hakeutuivat muiden Latinalaisen Amerikan maiden lähetystöjen tiloihin, koska näillä mailla on tällainen perinteinen paikallinen suojeluoikeus. Eli siirtymällä esimerkiksi Argentiinan lähetystön ovesta sisään, niin ollaan ikään kuin Argentiinan maaperällä. Muutamat Latinalaisen Amerikan maat avasivat ovensa chileläisille, mutta pian poliisit piirittivät kaikki nämä rakennukset ja niihin ei ollut sitten pääsemistä sisään, jolloin katsottiin, mistä aita oli matalin ja meidän pieni lähetystömme on yksi sitten tällainen sopiva kohde.
Mitkä muut Euroopan maat olivat kohteina?
Euroopan maiden keskuudessa syntyi tällainen kahtia jakautuminen. Hollannin suurlähettiläs ei halunnut ottaa vastaan. Norjan suurlähettiläs ei halunnut ottaa vastaan ketään. Ja Norjassa syntyi jopa eduskuntakysely ja suurlähettiläs kutsuttiin kotiin ja sinne lähetettiin toinen mies, joka pani ovelle lapun, että tervetuloa tänne. Hollannin suurlähettiläs kutsuttiin myöskin Haagiin. Hänen oma henkilökuntansa nousi häntä vastustamaan ja he ottivat sitten, rupesivat ottamaan aika paljon ihmisiä. Ja niitä muilutettiin sitten, kenellä oli liikaa, niin heitti jonkun toisen luoksen niitä. Ja vaimonikin ajoi yhden autolastillisen ihmisiä juuri hollantilaisten luoksi. Ja nämä oli todella hämmästyneitä, kun hän soitti ovikelloa ja sanoi, että tässä ne nyt sitten tulee.
Kuinka lähetystössä, kun yhtäkkiä oli enemmän ihmisiä kuin oli koskaan suunnitellut, miten se arki sujui siellä?
Mä olin lukevinani sellaisen sanoman Suomesta, jossa sanottiin, että herra se ja se on Suomen hallituksen määräyksestä nimitetty Suomen lähetystössä olevan porukan esimieheksi, joka jakaa työt ja tiskivuorot. Ja tällä tavalla saatiin sitten niin kuin vähän kuria tähän aika sekavaan tilanteeseen. Sitten me jouduttiin vuokraamaan oma talo. Itä-Saksa, DDR, katkaisi suhteensa Chileen tai päinvastoin oikeastaan. Ja heiltä jäi oma koulurakennus tyhjäksi. Ja sinne me saatiin sitten tämä porukka majoitettua.
Näitä pakolaisia tuli 73 ja 74 tammikuussa muistaakseni, niin kaiken kaikkiaan 123 henkeä. Kuinka suuri joukko siellä lähetystössä oli suurimmillaan?
Se liikkui sen 80 ja 100 välillä. Tämähän vaihtui tämä porukka koko ajan, koska kun osa sai maasta poistumisluvan, niin ne lähtivät ja sitten tuli uusia tilalle. Eivätkä nämä kaikki tulleet Suomeen, vaan niitä meni hyvin paljon Hollantiin, Ranskaan, Romaniaan ja tietysti ennen kaikkea DDR:ään, joka oli iloinen siitä, että ensimmäistä kertaa hekin saivat pakolaisia siihen suuntaan, eivätkä vain poispäin. Ja DDR:ään tuli yli 2000 pakolaista.
Kun Suomeen tuli tämä ensimmäinen joukko näitä Chilen pakolaisia, niin tämä lentokonehan jatkoi matkaa sitten Itä-Berliiniin.
Joo, niitähän oli erilaisia kuljetuksia. Tämä IOM-järjestö nimittäin toimi sillä tavoin, että se varasi paikkoja näihin Euroopan lentoihin koneet täyttyivät näillä pakolaisilla. Niitä vietiin kentälle poliisi saattuessa. Siellä oli moottoripyöräpoliisit, jotka veivät niitä. Heidän henkilöllisyytensä tarkastettiin lentokentällä ja erinäiset Allenden henkikaartin jäsenet, joita meillä oli lähetystössä, niin he pääsivät maasta sillä tavoin, että heidän kasvonsa tunnettiin, mutta ei heidän oikeita nimiänsä, niin että he pääsivät ikään kuin näillä vanhoilla nimillä ja papereillaan läpi. He olivat etsintäkuulutettuina niillä työnimillä, joilla he toimivat sitten näissä Allenden tehtävissä.
Tapahtuiko koskaan, että joku, joka oli lähetetty matkaan papereineen ja vanhoine kasvoineen, niin ei päässyt lentokoneeseen?
Joo, kyllä niitä otettiin koneen portaillakin pois ja jopa kiitoradan päässä, että kyllä tällaista tapahtui.
Miten diplomaattinen koskemattomuus pakolaisten kohdalla, että sekö ei ole pelkästään se suurlähetystön tila, vaan se jatkuu myös esimerkiksi suurlähettilään autossa se koskemattomuus?
Näitä asianomaisia kansainvälisiä sopimuksia ei voida sillä tavalla soveltaa, että voisi pistää autossa jonkun ihmisen istumaan viereensä ja ajaa tämän maan rajojen yli, vaan kyllä näihin autoihin ovet avattiin ja tarkastettiin.
Että se merkitsi suurta vaaraa? se siirtyminen sieltä tilasta pois?
Joo, ja ennen kaikkea nämä chiiläiset itse oli hyvin pelossansa, kun heitä joutui siirtämään paikasta toiseen. He olivat turvassa tietysti lähetystöstä, koska Chilen viranomaiset kunnioittivat myöskin eurooppalaisten maiden tällaista alueellista tai paikallista suojelua, eivätkä niin kuin tulleet heitä repimään ulos niistä tiloista. Mutta muistan kerran Ruotsin suurlähettiläs joutui viemään yhden pakolaisen äkillisen sairastapauksen johdosta sairaalaan. Ja hän oli mukana synnytystä seuraamassa siinä. Ja heti sen jälkeen niin tuivat sotilaat ja ryhtyivät repimään tätä etsintäkuulutettua pois. Mutta Ruotsin suurlähettiläs Harald Edelstam roikkui siinä potilassängyssä kiinni ja sai kammettua tämän ihmisen takaisin niin kuin heidän tiloihinsa.
Mikä on teille itsellenne kaikkein koskettavin muisto tältä ajalta?
Jatkuva jännitys siellä helikopteritöisin pörröstalon päällä ja niitä valaistiin näitä katuja ja teitä ja vähän sellainen piiritystilamainen tunnelma ja ehkä siinä nyt ei oltu aivan kaikkien diplomatian sääntöjen mukaan aina liikkeellä, mutta kyllä me yritettiin tarkasti näitä muotovaatimuksia noudattaa, ettei meitä olisi voitu niiden puutteista syyttää. Mutta näitä yksittäisiä tapauksia oli aika paljon, aika jännittäviäkin juttuja. Eräs chileläinen senaattori tuli meidän lähetystön kautta ja hänet siirrettiin muualle. Hän oli itse hyvin vaalea, tällainen lähes albiinotyyppinen ja hänet oli maalattu sitten hiilellä mustaksi ja poskiin työnnetty pumpulia ja häntä nyt sitten muiluteltiin ties minne siellä edestakaisin.
Suurlähettiläs Tapani Proterus, näistä tapahtumista on nyt kulunut 25 vuotta. Mitä näille ihmisille olisi tapahtunut, jos heitä ei olisi otettu turvaan?
Siellähän hävisi ihmisiä hyvin paljon. Nimenomaan poliittisesti aktiiviset ihmiset niin joutuivat erilaisiin vankileireihin ja heitä sitten tapettiin, niin kuin hyvin tiedetään jälkeenkäänpäin, ne ei ole kaikista oikeata tietoa saatu. Chilessä on totuuskomissio, joka on yrittänyt jäljittää näitä ihmisiä. No missä menee raja sitten tällaisen poliittisesti aktiivisen ja vainotun ihmisen ja tavallisen rivi kansalaisen välillä, joka on ollut ikään kuin myötäsukainen systeemillä, niin se on vaikea sanoa. Se on hyvin subjektiivinen juttu. Monet ehkä suotta pelkäsivät henkensä edestä, mutta kyllä mä sanoisin, että se oli hyvin aito ja aiheellinen tämä pelko ja Chilen juntan käyttäytyminen oli todella aika ainutlaatuista silloin. Siinä vaiheessa niin kun 70-lukua niin tällainen oli aika tyrmistyttävää. Että kyllä mä luulen, että monet näistä ihmisistä niin voivat olla tyytyväisiä, että pääsivät jonnekin vaikkapa vain Suomeenkin.
Silloin syys-lokakuussa Suomesta kävi parlamenttivaltuuskunta Chilessä.
Kyllä.
Ja ne tiedot, mitä tämä parlamenttivaltuuskunta antoi, niin nehän olivat aika ristiriitaisia, Tapani Proterus.
Joo, heille näytettiin tietenkin tätä parempaa puolta. Siellä viranomaiset yrittävät selittää parhaan päin näitä asioita. Silloin siellä ei EU enää mitään aseellisia yhteenottoja, mutta öisin ammuttiin kyllä kadulla jonkin verran. Tämän valtuuskunnan ansio oli kuitenkin se, että Chilen viranomaiset tiesivät, että kansainvälinen huomio kohdistui heihin jopa niin kaukaa kuin Suomesta. Ja nämä pyynnöt saada tavata niitä ja näitä nimeltä mainittuja poliitikkoja, ja vaikka näihin lupapyyntöihin sitten ei suostuttukaan, niin se edesauttoi kyllä näiden chileläisten pidätettyjen asiaa, siitä mä oon aivan varma. Ja mun mielestä se oli ehkä ensimmäinen kerta, kun meillä niin kuin eduskunta omatoimisesti ryhtyi tällaiseen ihmisoikeustaistoon tavallaan asiassa, jossa koettiin ihmisten oikeuksia räikeästi loukatuiksi.
Yksi asia, joka kovasti keskustelutti päivälehdissä, oli se, miten nämä Chilen pakolaiset valittiin. Miten se tapahtui, Tapani Proterus?
Silloin kun Suomeen ensimmäiset pakolaiset otettiin tältä pakolaiskomissaarin leiriltä, niin sinne laitettiin leirin parakin seinälle luettelo siitä, että 100 pääsee Suomeen ja nimet tähän listaan. Ja sehän tuli hetkessä täyteen. Mutta sitten heti perään tuli myöskin ilmoitus, että Ranskaan pääsee 200. Ja silloin Suomen lista tyhjeni aika nopeasti ja jouduttiin aloittaa uudestaan vähän tekemään mainosta Suomeen tulemisen puolesta. Mutta sitten kun päätettiin ottaa chileläisiä Suomeen, ei siinä ollut mitään kai sen ihmeellisempää karsintaa. Me yritettiin valita sellaisia ihmisiä, joihin oli jonkinlainen tuntuma tai jotka tunnettiin tai tiedettiin ja heidän ystäviään. Ja ei se nyt ollut systemaattista toimintaa, niin kuin tuollaisessa tilanteessa tuskin olikaan. Jälkeenpäin hän sanottiin, että siitä olisi jätetty pois joku henkilö, joka oli henkensä kaupalla pyrkinyt pakolaiseksi lähetystöön ja hänet olisi käännytetty portilla. Ja näin on ehkä saattanut käydäkin. Silloin ihmisiä tuli ja meni. Se oli hyvin kaoottista. Ei näillä chileläisillä ollut mitään käsitystä, missä Suomi oli. Ja jälkeenpäin, jos ajattelee, niin aika matala portti oli kiivetä Suomen lähetystön aidan yli, jos ajattelee vaikka tilannetta jossain Berliinissä. Mutta Suomeen niitä piti melkein vähän värvätäkin. Ja sitten meillä sen jälkeen, kun hallitus oli antanut tämän kiintiönsä, joka oli muistaakseni 150 tai jotain sen tapaista, niin kirkko meillä teki oman kiintiönsä ja otti muistaakseni 50 chileläistä. Suomen tulijoita oli tietysti poliittisesti laidasta laitaan chileläisten joukossa. Kaikki eivät olleet Allenden sosialistipuolueen jäseniä. Se oli radikaalipuolueesta, jota nyt voisi pitää jonkinlaisena sosiaalidemokraattisena liikkeenä. Siellä ei ollut kristillisdemokraatteja, jotka olivat tavallaan vahingonlaisia siitä, että Allenden systeemi kukistui, mutta hehän olivat myöskin poliittisessa paitsiossa, mutta pakolaisia ei heidän joukossaan ollut, mutta kaikista näistä pienemmistä puolueista. Ja sitten meille tuli Suomeen parikymmentä chileläistä metsänhoitajaa, jotka olivat olleet Suomen kanssa yhteistyössä tähän suureen Jaakko Pöyryn teettämään metsätutkimukseen liittyen, jonka ulkoministeriö kustansi silloin kehitysyhteistyövaroista. Ja tämä porukka otettiin Suomeen stipendiaatteina. Ja he eivät olleet pakolaisleiriä siellä Turussa, Käyrän leiriä, jonne kaikki muut vietiin. Eli he saivat täältä työpaikkoja ja mahdollisuuksia harjoitteluun ja ammattitaitonsa ylläpitämiseen.
Mutta monet palasivat takaisin varsin piankin.
Ensimmäinen tunnustelija tuli jo takaisin Chileen ennen kuin mä en ehtinyt siirtyä takaisin Suomeen tänne.
Eli se oli 75.
Oliko
tämä ylipäätään tämä paluu Chileen vaikeaa näille chileläisille, jotka Suomeen tulivat?
Moni jäi vähän niin kuin näiden kahden maan väliinputoiksi, mutta erityisesti lasten kohdalla, jotka sopeutuivat Suomeen erittäin hyvin. Muistan tapauksen Thomas Balaguer, isä oli metsänhoitaja ja he olivat vanhemmat aika onnettomia täällä Suomessa, mutta lapset sopeutuvat erinomaisen hyvin. Ja sitten he päättivät lähteä kuitenkin Chileä kohti ja siirtyivät Venezuelaan niin kuin lähemmäksi kotimaata, josta Balaguer sai töitä. Ja kun he istuivat ensimmäisiä iltoja siellä Caracasissa jossain kerrostalon ylimmällä tasanteella, parvekkeella, leppeässä iltatuulessa syömässä, niin maan tavan mukaan ilmeisesti siellä heitettiin kaikki roskat pihalle sieltä parvekkeelta. Ja nämä lapset, jotka olivat juuri saaneet Matinkylässä käyneet läpi tällaisen kampanjan Pidä puhos puhtaana, olivat sieltä poimineet voipaperit metsiköistä ja muovipussit ja muut panneet talteen. Ja kun se maa, johon nyt oltiin palaamassa, joka oli melkein yhtä ihana kuin heidän kotimaansa, teki kaiken päinvastoin, mitä heillä oli opetettu Suomessa, niin tämä heidän nuorin tyttärensä, joka oli kansakouluikäinen silloin, meni niin shokkiin, että hän ei rouva Balaguerin mulle kertomaan mukaan suostunut puhumaan espanjaa vuoteen. Että ehkä tämä stressi niin kuin tuli tällaisena piiloilmiönä ja kohdistui näihin lapsiin. No sitten tämä Balaguer itse palasi vuonna 1987 Chileen ja tiedän, että hänellä oli vaikeuksia saada töitä, mutta hän piti jotain klapikauppaa siellä sitten ennen kuin pääsi jonkun lautatarhan vetäjäksi ja niin edelleen, että heidän oli kovasti raivattava itselleen jälleen tila siitä maasta, josta heidät oli heitetty ulos. Eli ei heitä mitenkään kovin avosylin sinne Chileen otettu vastaan jälkeenpäin, se on selvä.
Chileläiset olivat ensimmäinen pakolaisryhmä, joka tuli kaukaa ja aivan meille oudolta kielialueelta. Ja tavallaan he olivat sellainen joukko, jolla Suomi harjoitteli. Mitä nyt, kun ajattelet 25 vuoden taakse, mitä voisimme tehdä toisin?
Niin meillä kai silloin oli tämä spontaanisuus, tällainen luonteva myötäsukaisuus näitä ihmisiä kohtaan oli hyvin hallitseva piiri ja ihmiset eri perheissä täällä Helsingissä tiedän keräsivät jopa vaatteita ja halusivat kovasti auttaa. Että oli tällainen niin kuin sydämen kyllyydestä tullut halu auttaa. Tällä hetkellä meillä on kiintiöpakolaisia ja enemmän tilastollisia tapauksia kuin yksilöitä ja ihmisiä. Eli ehkä meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, että kyllä näiden lukujen takana aina on ihmisiä, riippumatta siitä, mistä maasta nämä tulee ja minkä värisiä nämä ovat.